babaroo tole galchumsa nagaa viyoo afaan oromoo caqasuu jirtan. viyoo afaan oromoo wixataa jimaataa galgal saatii lamaa warra akka saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 fi viyoo 24 naayil saatii irraa caqasuu jirtan yaayyuu jalqabnu. kibxata gayyitii 11 barhum 2020 keessi jirra. ansoora alakeeti viyoo afaan oromoo caqasuu jirtan. kureen naamusaaf to'annoo adda bilisummaa oromoo aga rakkoon bulchiinsa paartii keessamuu mul'attuun hin falargattutti waan idilee malee horiyaamuu fi ibsa kennuun hin taatu jechuun dubbimurte. naannoon somaalee warra affaaritti lolaa bokkaa guddaa gulufee miidhamee gargaarsaan dhufe eertiraalleen rakkinnu lolaa kana keessa jirti. ummati labanan akkuma kololeessi dabree keessa obsillee nagi qabaa jedheetiin amma humedduu ta'eetiin hiriir mormiitti jira. wanarra isaanitti mukeessa tokko jaallannee ta'uu nutti hima.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo meeshaalee waraanaa xixiqqoo sadarkaa nama dhuunfaatti qabamanii jiran hojiin galmeessuu jalqabuudhaaf hojjetamaa akka jiru ta'uu ministiriin nagaa har'a beeksisee jira. mootummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa xixiqqaa kanneen seeraan ala argamantu biyyattii keessatti yakka babal'ataa dhufeef sababaa ta'e jechuudhaan ega beeksisee booda oduun meeshaalee xixiqqaa galmeessuuf karoorri jiraachuu kun dhaga'ame. aangoonni godina walaayittaa kibxata kaleessaa ega hidhamanii booda namni shan du'uu fi kanneen lakkoofsi isaanii hin ibsamne madaa'u pireezidaantiin bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa obbo Ristuu Yirdaa beeksisanii jiran. hoogganoonni keenya hidhaman hayiikaman jechuun mormii dargaggoonni dhageessisaa turan hordofee humnootii nageenya eegsisan waliin walitti bu'iinsa uumameen hedduun miidhamuu fi 10 kan ta'an ajjeefamu VOA'f ibsanii turanii oduu booda gabaasa qabna. mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee kan lolaa bishaanii balaa keessatti dhaqqabsiise bulchiisa naannoo Afaariif gargaarsa waan adda addaa kennee jira. sababa lolaa bishaaniin uummanni 67,000 manaaf qeerraa godaanuun beelladaaleen 10,000 dhumanii miidhaan dinagdee guddaa dhaqqabu bulchiisi naannoo Afaar beeksisee ture. gargaarsi kunis hariiroo uummata lameen gidduu jabeessa jedhanii kan amanan ta'u bulchiisa naannoo Somaaleetti itti gaafatamtuu waajjira dhimmootii kominikeeshinii adde Hibbo Ahmad ibsanii jiru. bulchiisa naannoo Somaaleef Afaar hanga dhiyeenya kanaatti walitti bu'iinsa daangaa qabaataa akka turan ta'us qaamota ergama badii qabantu kana uumee jedhaniiru. bulchiisa naannoo Afaaritti itti gaafatamaa waajjira ittisa balaa fi qophaa'inaa obbo Mahammad Huseen deeggarsa ergame har'a fuudhanii galateeffataniiru. kunis obbolummaa uummata lameenii calaqqisaa jedhaniiru. Itoophiyaa keessatti qaala'iinsi jireenyaa baatii adoolessa keessa dhibba keessa harka 22.3 ga'uun beekamee jira. keessumaa qaala'uun gatii nyaataa qaala'iinsa jireenyaa biyyattii keessaa kan waliigalaaf hanga harka 24 gumaache. kan irra deebi'uun ka'e tasgabiin siyaasaa dhabamuu fi weerarri vaayirasii koroonaa qaala'iinsa jireenyaa hammaachuusaaf qooda olaanaa akka qabu ta'uun ibsameera. gatiin nyaataa dabaluun kan itti fufe yoo ta'u lammiiwwan biyyattii kanneen galiin isaanii gad aanaa ta'e jiraachuuf carraaqaa jiran kanneen dhadhaa fi foon bitachuun ammaan booda hin jiru jechuun dubbatan akka jiranis Simmanyish Yeqoye gabaastee jirti. Eertiraa keessatti jandoo roobaa bu'een lolaa bishaanii uumameen manneen hedduu fi qabeenyi manca'uun gabaafamee jira. kunis kutaa gaash baarkaa fi kutaalee taananii jiran keessatti ta'uun ibsameera. baatii seenee hagayya kana keessatti roobni hamaan guyyootiif walitti aansee roobe kutaa gama kibbaa aanaa Tsoranaa keessatti manneen hedduu fi lafa qonnaa hektaara hedduu mancaasuusaa Birhaana Barhee Asmaraarraa gabaaseera. lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Afrikaa kibbaa keessa jiraatan 10 sababa dhukkuba COVID-19 lubbuun isaanii darbuun gabaafamee jira. kanneen lubbuun isaanii darbe kun Afrikaa kibbaa kutaalee adda addaa keessa kan jiraatan ta'uun gabaasameera. kanarratti oduu booda gabaasa qabna. dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. mootummaan Lebanon aangoo gadhiisee jira. kunis torban darbee dho'iinsa guddaa Beeruut keessatti dhaqqabe kana aangawoonni biyyattii maal dhibdeen waan ilaalaniif ta'ee jechuudhaan mormii naga ka'ee booda. jeeqamcha baatileef labaanan keessa ture sanatu mufannaa uummataatti dabalame kana fide. Lammi wal labaanan irra hedduun gargaarsa addunyaan biyyattiif laattu miliyoona dhibba hedduu namoota siyaasaa kanneen balaa fi fixiinsa dhaqqabeef itti gaafatamoodha jedhaniin nyaatameeraa jedhu gabaasaa Anchal Vohra soraa dubbisa.
Akkuma kololeessonni afaan ammallee humna hedduu ta'e karaa itti ayee rakkoo himachuu jira. Obsilleen haqa qabaa jechuu jira jalli kun. Beeruut Labananitti namni hiriira mormiitiif karaa itti ayeetiin dhiphuu deeffachuu jira. Beeruut Labanan lafdhiyoota na fooqeen asiidiitti gubee jedhan nama hedduu walirratti fixitan. Warri hiriirri jiru kun akka abbootii siyaasaa hojii irra buusan qofaa miti. Akka jara kanaa iyyuu waan warri balleesseef fafannisan dheekkamsan gaafachuu jira. Warri Labanan bulchiinsi isaanii asiidii ammooniyam naayitireet. Dhiyootan biyyi isaaniitti nam fitisuun bulchiinsa adobeehu akka dansaa qubu qabaachuu didee qorqorachuu didee nam balleessa jedhanii himachuu jiran. Asiidii tanaan manneen foogii walirra tiraaphe jedhanii nama 150 dhumate 1500 mammadaa'e. Manneen 1250 ta'anitti walirratti gubate. Niidaa Hakim Axaawoo haraan haraan fudhatteetti hiriir baate. Axaawoo sunitti ammoo funnootti keeyyattee deemteen.
This is the broom that I've been using to clean up the houses and the streets of the people who lost everything.
Axaawoo tan duri manneen namaatiin irra. Funnoon tun ammoo ta warra nufixeeti warra dhumat qofaa miti nuun jirrullee hin jirru yaayyuu dhumannee jette. Hiriir mormi guyyaa dheengaddaatiin duubatti poolisiin warra dallaa paarlaamaa dhiyaatee jette gaazexaa fuuftee irra dhoorte. Sunillee nagum xiqqaa tokkoof dhaabe namni dallaa cabsetti waajjirri ministeera haajaa alaa biyyisuun duudeetiin dallansutti ba'e. Beeruutitti aduun gaarii irraan buutee jennaan warri waa'ee poolisii qabu uleen namatti rakkata. Warri hiriir bahuun mootummaan dhugeeffatu akka dhaabbileen addunyaa waan mootummaan biyyitaan nama tolchuu jiruufi. Waan nama dhiyootan labsuun dhumatee dhufeetiin qoraatti gaafachuu jiran Izaar Laawuda nama gani 21 akka abbootii siyaasaa nam fixan jedhe yookaan ammoo nama ijjeessan jedhe yookaan biyya baasan yookaan ammoo warri illeen waan nama ijjeeseef waan nama nama ijjeesse tolchan gaafachuu jira.
They are not thinking about us. They are thinking about their own duties and their self how to make money.
Warra kun abbootii garaati horii tuulachuu malee dhiiddoo namaatu iyyuu hin qabu. Namni dhumachuu jira. Jari immoo haajaa iyyuu hin qabu jedha. Addunyaan labananii balaan guddaan itti dhuftaan qarqaarsorii miliyoon hedduu walitti guuruufi jirti. Laftanatti ammoo warreen ambulchi gumboo barate waan xiqqoolleen sifeeffatu jedhan. Warreen qarqaarsa guuran kun iyyuu dhadhuma ibiddi buta'uu danda'a jedhanii sodaatan.
Raashaan tallaalii farra dhukkuba COVID-19 haaraa argatte ifatti raggaasisuun addunyaa irratti kan jalqabaati jechuun pireezidaantiin biyyattii Vladimir Putin dubbatanii jiru. Garuu tallaalii haaraa kana dhala namaaf kennuun rakkoo kan hin qabne ta'uu odeeffannoo agarsiisu lafan keenye. Putin har'a ministeerota mootummaa waliin marii gaggeessan irratti kana kan labsan yoo ta'u televiziyoona mootummaa irratti dhiyaatee ture. Masaraan White House kanneen mormii dhiyeessaa jiran demokiraatota waliin gargaarsa waliigalaa kan waa'ee vaayirasii koroonaatti hidhata qabuuf ba'uuf baasii dabalataa kennuun waliigalteerra ga'uuf marii dabalataa kan gaggeessuuf jiru ta'uu wixata kaleessaa mallatteessee jira. Maallaqa dabalataa kennuu fi qophoofneerra akka jedhan ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteets Isteevan Moonchin maallaqichi maal irratti ba'uu akka qabu kan murteessu pireezidaant Tiraampidha jedhaniiru. Gareen mormituu Belaarus bakka bu'uun dubartiin dorgommiif dhiyaatan kibxataarraa gara biyya ollaa taate Luteeniyaatti baqachuu isaanii beeksanii jiru. Kunis filannoo gaggeeffame sanatti aansee halkan lamaaf hiriira Belaarus keessatti gaggeeffameen hiriirtonni poolisoonni ega walitti bu'anii booda kan yeroo dheeraaf pireezidaantii turan Alexander Lukashenkoon injifataniiru jedhamuun kan labsame dubartiin kun fudhatama dhabsiisan. Belaarusiin gadhiisee ba'uun murtii rakkisaa ta'us ijoollee koof jedheen ba'ee jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanu.
Akkittaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo kibba obbo Ristuu Irdaa'u jedhetti waldhaba godin walaayitaa kadhiyoo tanaatiin nam shan dhumate ammaaf nama hagan hin jennetti midhama. Wanni akkana kun ta'uun ammoo waan garaa nam nyaataati jedha. Yoonaataan Zabdiyoositti hawaasaa ergate jubeennutti.
Biyya diiguuf qaamotii sosso'an waliin wal ta'an kanneen ittiin jedhaman hoogganoota godina walaayittaa dabalate namoonni 26 hidhamuu isaaniitti aansuudhaan walitti bu'iinsa uumameen namoonni 5 du'uu isaaniif lakkoobsi isaanii kan hin beekamin immoo madaa'u ittaanaa bulchaan naannoo uummattoota kibbaa obbo Ristuu Irdaa'u beeksisaniiru. Mootummaan gaaffii uummataa karaa nagaaf heera irratti hundaa'e deebisuuf qiyyaafata addaatti kennee hojjetaa innaa jiru kanatti haalli uumame kan isaan gaddisiise ta'uu ibsa televiziyoona naannoo sanaaf kennan irratti ibsaniiru. Hoogganni mootummaa daandii dogoggoraa qabatan jiraachuu isaaniif of sirreessuuf waadaa seenanii akka turan garuu immoo qaamotiin amma to'annaa jala oolan jedhaman kun waadaa isaanii diiganii gocha hin taane keessatti waan hirmaataniif to'annaa jala oolan jedhan obbo Ristuun. walitti bu'insa uumameenis wareegamni sirriin taane baafamuusa dubbataniiru. Gaaffiin uummata Walaayittaa sirriif heerarratti kan hundaa'e ta'ee utuu jiru gaaffii uummataa maqsanii kaayyoo biraaf akka oolu gochuuf yaalii ta'u uummata Walaayittaa hubatee dhaabsisuu qabaa jedhan. Gabaasa kaleessaarratti komishinarri komishina poolisii naannoo sanaa Nabiyyuu Isaayyaas humnoonni badii dhaqqabsiisuuf qophaa'an to'annaa jala ooluu isaanii ibsanii turan.
ሶዶና በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ ጥፋትና እልቂት እንዲከሰት ዝግጅት በማድረግ አጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ እንደ ሀገር የሀገሪቱን ለውጥ ወደኋላ ለመመለስ
ሶዶፍ ናኖ ሼት በዲፍ ዱሚንሲ አከ ኡማሙ ጎቹፍ ቆጴ ጎቹዳን ወሉማ ገለ ጅጅረማ ቢየቲ ቦደት ዴቢሱፍ ካን ሆጀታን ሁምኖ ተፈረነገኛ ወሊን ተውዳን ቅንዶምናን ሁምነሳኔ ተኮምሰኒ ገሬ ሴራን አለ ኢጃራሙዳን ናኖ ሰነረት ሚዳ ሀማዳ ቀብሲሱፍ ummata ummatarratti kakaasuuf godinaa sana keessatti walitti bu'insa akka ka'u gochuuf humnoota sosso'aa turan kan to'annaa jala oolan. Kanneen kana to'annaa jala oolchuuf odeeffannoo dhaaba ragaaf nageenya biyyoolessaarraa argan ittiin ka'umsa godhannee jirra. Walumaa gala komaand poostii naannoo keenyaa yookaan humni raayyaa ittisa biyyaa deeggarsaaf walta'insa nuu godheera jedhan. Itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo obbo Alamaayyoo Baawdii gocha mootummaaf uummata walitti buusuu irra deddeebi'uun raawwachuu isaaniif gorsis kennamee fi dhaga'uu waan dhabaniif tarkaanfiin kun irratti fudhatame jedhan.
Hagan lamaafras hizbin irsi barsi lamaaggaacate biyyaandaandu qaxanaa hizbu taragaaktoo indaayiqqammaxe bizoon ust yetalaayyu mukkaraawichin yemmiyaadargu.
Biyya diiguuf uummatis walirratti akka kaka'uuf godinaalee mara keessaa uummati tasgabbaa'ee akka hin jiraanne yaalii adda addaa kanneen godhaniif haala farreen nageenyaa waliin irra deddeebi'uun hojjechuutu mul'ata. Sadarkaa biyyaatti akkuma beeknu yeroo dhiyoo as biyya diiguuf kan sosso'an sadarkaa paartiittis jiru sadarkaa dhuunfaatiinis kanneen sosso'an jiru. Keessumaa Iwahaatiif Abaa'oo Shanee waliin sochii isaan godhan sadarkaa biyyaatti jijjiirama uummataan dhufe boodatti deebisuuf qabeenyaa qindaa'e ramaduudhaan sochii godhamu keessatti hirmaachuu akkasumas qaamotii kana waliin qindoominaan hojjetaa turaniiru. Gocha isaanii kanarraa akka of qusatan gorsamanii of sirreessuu waan hin dandeenyeef tarkaanfiin kun fudhatameera jedhan. Kanattaansuudhaan magaalaa guddoo godinichaa Sooddoo fi booddittii keessatti dargaggootaaf humnoota nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'insa uumameen namoonni 10 du'u namni ijaan argan obbo Qaalkidaan Ayyala jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Kutatu daraasa tamsata akkabaabi lemakilakiyaa saraawit
ganama gara sa'aatii 4:00 gidduu ta'utti raayyaan ittisa biyyaa magaalaa booddittii keessaa dheengadda dargaggoota 2 irratti dhukaase. Sooddoo keessattis akkasuma namni du'eera. Kaleessa namni rukutameera. Kaleessa sa'aatii booddee immoo dargaggoonni 2 itti dhukaafamuun ajjeefamaniiru. Sooddoo keessaas akkasuma gara namoonni 5 ta'an du'aniiru. Walumaa gala gara namoota 11 du'an. Namoonni hedduunis madaa'anii jiran. Dargaggoonni kun sagalee isaanii dhageessisuuf ba'an. Hoogganoonni keenya haa hiikaman jechuudhaan hoogganoonnis ta'an. Hoogganni dargaggootaaf jaarsoliin biyyaa walga'ii irra bakka jiranitti kun raawwatamuunsaa sirrii mitii jedhan. Magaalaa Borditti keessa kan jiru hospitaala mootummaa keessaa ogeessi itti gaafatamarra jiran tokko akka jedhanitti namni nu biraa dhufee lubbuun darbe hin jiru garuu namoonni 4 rasaasaan dhaamanii madaa'aniiru jedhan. Hoogganoonni godinaalee gaaffii naannoo waliin walqabate mootummaa naannoo kibbaaf federaalaa waliin komee keessa seenan ka jedhan jiraattonni magaalatti galma walga'ii keessa turan keessa hooggana godinaa fuudhanii hidhuun gaaffii uummataa ukkaamsuuf yaalii ta'eedha jechuun qeeqaniiru. Jiraatan magaalattii obbo Asraat Toomee namni jedhamanis raayyaan ittisa biyyaa magaalattii to'atee jiraachuusaaf Walaayittaa Sooddoo naannolee kabiroo 7 waliin daandiin wal agarsiisu dheengadda galgalaa kaasee cufamuusaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Akka horiin naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo jettetti agarakkoon bulchiinsa paartii Abaaboo keessa mul'achuu jirtu seeraan fal argattuttu namu waan rakkoo tan ammeessuu danda'a akka keessin seen dhaamate. Tan malellee horiin tun waan akkana irratti ibsi kennuu fi mariyaa muullee ammatti hin taatu jechuun dubbii murte. Muktar Jamaalin nu erge.
Walgahii waajjira adda bilisummaa Oromoo Guullallee Finfinneetti argamutti yeroo hayyudureen dhaabichaa nageenya isaaniitiif jecha akka manaa hin baane. Taasifaman jedhametti taa'ame booda wal dhabbee walubannaa dhabuu fi inumayyuu hayyuu duree irratti fonqolchi raawwataatiniin jira dubbiin jedhu kaateetiniin hoggansa dhaabaa gidduutti waliigaltee dhabuutu himamaatiniin jira. Rakkoo kana furuudhaaf gidduutti ilaalaatiniin kan ture koreen naamusaafi tohannaa adda bilisummaa Oromoo gamni lameenuu walgahiilee addaa taasisuudhaa fi ibsa kennuurraa of qusachuudhaan hojii idilee qofa akka hojjetutti kallattiin kaahamuudhatu gabaafame. Guyyaa kaleessaa gareen hoggansa adda bilisummaa Oromoo Ittaanaa Hayyuduree Dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hoggannamuu fi akkasumatti itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Qajeelchaa Mardaasaa fi dubbi himaa Dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatiin hoteela Heeltanitti ibsi kenname, haala waliigalaa dhaabichi keessa jiruu fi akkasumatti ammoo haaromsi gara fuulduraatitti dhaabichatti akka geggeeffamu eereetiin hin jira. Haaromsi kun akkamitti eenyuunfaa irratti akka geggeeffamu garuu waan kaase hin qabu. Ibsa kanarratti akkamiin argamuu dhabdaniin kan gaafanne Hayyuduree Dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa dhimma kana kan hin beeknee fi garuu hojiilee idilee biraarratti kan socho'aatiin hin jiraniif osoo waamamanii dhaquudhaaf illee kan aanjaa qaban ta'uudha dubbatu.
Isaan mana koo dhufuu danda'u natti hin dhufnee akka ittiin quunnamee waamullee dhaqqadda. Isa kana osoo jirru qoreen seeraa fi naamusaa garuu isaanis dubbisuu quban qaba natti dhufanii natti maniiru anas dubbisanii waan qoratan qorataa jiru. Kanaan osoo jirruuti ammamoo waan isaa kun dhufe isa kana akkamitti dhufees akkam godhanii fi maaliif kunillee barbaadame qoreen seeraaf to'annoo hojii guyyaa guyyaa qofa hojjeta eeggadda illee murteesse maaliif murtii kana darbame kuni ammas waan ni ta'e egaa waan irraa beekuun qabu waan nabsiti. Ibsa kana kennuun sirrii ta'een fuudhanii karaa mataa koo sirriis miti waan ibsa kennuu burjaajessuu kana gochuu maalii gochuu kuni. Haaluma qabsoo keenya keessattuu aadeffatame miti. Qabsoo keenya keessatti haala akkasii keessatti uummata keenyaa fi bulchiinsota keenyaa fi kanneen wareegamaniif hidhaa jiran kana burjaajina galchuun immoo ijuma siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi aadaa adda bilisummaa Oromoon waan aadeffatanii fi waan barameetti jechuudha.
Ibsa magaalaa Finfinnee hoteela Heeltanitti guyyaa kaleessaa hogganni sadeen Ittaanaa Hayyuduree Dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu kennaniin walqabatee gaafiileen hedduu sabaa himaalii irraa ka'aniitiin jiru. Ibsa kana maaliif waajjira keessanitti taasisuu dhabdaniitiin hoteelatti taasiftaniif gaafii jedhuufillee obbo Araarsoon waajjiratti taasisuu waan hin barbaanneef akka ta'e sabaa himaaliidhaaf dubbatan. Dhoorgii koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ibsa akka hin kennamnee fi waltajjiileen akka hin taasifamne hojiileen idilee qofa akka hojjetaman lafa kaa'eetiin tureen walqabate gaafatamnaaniin itti gaafatamaan sabquunnamtii Dhaabichaa obbo Qajeelaa Mardaasaa deebii kana kennanii jiru.
Koreen seeraaf to'annoodhaa hojiin hojjetinaa dhaabaa jedhee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo hojiirraa dhaabuu hin danda'u. Hin dhaabu hojii. Hojiin hin dhaabbatu walga'iin itti fufa, hojiin guyyaa guyyaa itti fufa, ibsa kennuun itti fufa, hojiin dhaabaa itti fufa. Koreen seeraaf to'annoo kan jedhu waan wal hammeessu, waan dubbii balleessu, waan walitti bu'iinsa kana hammeessu irraa qusadhaa jedha malee. Hojii dhaabaadhaatti hin fuufina taa'aa harka maradhaa taa'aa hin jenne jechuunleef illee waan hin qabu.
Rakkoon hoggana kanneen gidduutti mul'ataatiin hin jiruu fi burjaajii hololli oofamaatiin hin jiru kan keessoo dhaabaatitti furamuu qabuu fi dhimma kanallee irratti hojjetaatiin hin jirre kan jedhan walitti qabaan koree naamusaa fi to'annaa adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo dhimmi kun akka hin hammaanneef jecha qaamoleen lameenuu ibsa kennuu fi walgahii addaa taasisuurraa akka of qoqqoban kallattiin kaa'amee turuu dubbatu. Ammallee taanaaniin koreen naamusaa fi to'annaa kun wantoota mudatan adda baasuudhaan gabaasni dhihaatu kun hanga gumii sabaatiifis kan dhihaachuudhaa malu akka ta'e akeekanii jiru.
Kanaan dura teenyee wajjin haasofne irraa haaluma rakkoon dhalate kanaan dhaabni kun seera qabaa, heera qabaa, bifa sanaan ilaalamu jennaan olola deddeemu kana gadi cabsuun barbaachisaa akka ta'e waliigalle irraa. Namuu warri kanarratti hirmaatanis warri hin hirmaannes ibsa kennuurraa akka of uguran labsiis baafneerraa. Pilaas immoo erga qorannoo jalqabnee booda wajjinis teenye ammaan booda dhimma kana laalchisee amma murtee tokkorra geenyutti qorannoon kun dhumatee itti bahiinsa isaa laallutti waan gara biraa akka hin hojjetamne andaristaandiin gubneera walii galleerra. Isa kaleessaa kana. Nuti hin beeknu maaliif akka godhan isaanumatu beeka waan waliigaltee keenyatti yoo ta'e amma guyyaa nuti qorannoo kana fidnee isaanumatti deebisnee dhiyeessinutti ibsi adda ta'e dhimma kana ilaalchisee jechuudha. Dhimma rakkina dhalate kana ilaalchisee wanti tokkoyyoo akka hin godhamne andaristaandiin uumuu keenya qofan beeka.
Fakkeennaaf obbo Alamaayyoo ibsa kaleessaa irratti gaafiif deebii dhihaate dura ibsi idileedhaan dhihaate waanuma walii galaa ture. Ibsa san walumaa galatti hayyu dureen irratti hin argamne yookaan ammoo warrootuma kanaan dura gidduu dhibdeen uumameera jedhameetiniin irratti himatamaatiniin turetu ibsa kana kenne. Akka hojii idileetti ilaalamoo koreen naamusaaf to'annoo akka dhorgii kanaan dura koreen kun dabarsee danquutitti ilaala.
Kanarratti osoo waanti kun haasaamuu baatee jiru keenya caalaa mijeessaa jedhu yaada qabna. Ammas erga haasaamee booda waan daameejiin uume ganaa qorachaa jirra yoo hin uuma ta'ee raate yookaan siinimus ta'uu danda'a. Ammatti akka koree waliigalleen akkuma waliigalleen jechuudha akkuma naamusa dhaabaa eeguudhaan waliigalle. Dhimma kana ilaalchisee seera keenyaaf fixanna jenneerra dhaabni seera qaba waan ittiin masakamuu qaba waa hundumaa erga kanarratti waliigallee booda gidduudhaan bahanii waan tokko tokko jechuun jiruu kana danquun hin malaan jedhu shakkiinuma qabna. Ammatti waan kana jennee yookaan daameejii akkanaa uume jennee isinitti immoo yoo jiraachus baate namuu kanarraa otoo ofitti isee gaariidha.
Ibsi guyyaa kaleessaa obbo Araarsoo Biqilaa, obbo Qajeelaa Mardaasaa fi obbo Toleeraa Adabaa Heeltanitti kennan kuni adeemsa dhaabichaatiin kan taasifame ta'uudha. Sadeenuu dubbataniitiin hin jiru. Obbo Araarsoolleen akka ittaanaa tokkootitti hayyu duree bakka bu'aniitiin waltajjii kana geggeessuudhaatu dubbatame. Itti gaafatamaan kutaa faayinaansii waajjira adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Orgeessaa gama isaaniitiin ibsi taasifame kuni adeemsa dhaabaatiin taasifame osoo ta'e waajjira isaaniitiif beeksifame kaffaltiin hoteelaallee gama isaaniitiin baasii silaa ta'uu akka maluudha kaasu.
Ani adda bilisummaa Oromoo ibsa kennuunsaa quba hin qabu. Faayinaansiin gara dhaabatiin godhames hin jiru. Dirqama kanan fudhus hayidiree dhaabatirraayi. Hayidireen dhaabaa immoo yeroo kanatti hojjetaa jira. Hojii adda addaa mana ajaja. Kan iltanitti ta'ee jiran keessatti innis qooda akka hin qabne beekaa. Dhaabarraayis baasii ta'ee wanti hojii sanaaf kenname hin jiru. Hin gaafatamnes.
Rakkoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumame jedhameetiin himamaa jiru kana furuudhaaf xiyyeeffannaadhaan qo'ataatiin jirra kan jedhe koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ammallee taanaaniin gamni lameenuu wantoota rakkoo kana hammeessuudhaa malan irraa akka of qusatu waamicha dhiheessee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo Ahaaduu FM 94.3 irratti yeroo mala galgala akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti kan tamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii. Qophii fayyaa kan dhageenyeef dubbisnerraa misoom ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti fuulleffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban Ahaaduu FM 94.3 irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Muuxxata dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee yeroo mara galgala sa'a 4 hanga 5 nu hordofuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Afrikaa keessa lafti vaayireesiin koronaa akka malee tammaate nama 1,000 irratti argame Afrikaa kibbaatti. Dhibee kuniin Afrikaa kibba keessatti godina akka akka keessa nama Itoophiyaa 10 galaafate. Galmoo daawwiteetti namtu dubbisee nu erge.
Obbo Faanoo Sayilee barreessaan hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatanii dhibeen koronaa erga biyyattii keessatti mul'ate as xinnaa tuladattoonni Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan 10 lubbuun isaanii dhibee kanaan darbeeraa jedhan.
Badaa Afrikaa 9 provinsoch banyaa gara xaraari gidi kililoch aallu. በተለያየ ፕሮቪንስ ላይ የኛም ሰዎች እንግዲህ በበሽታው የተጠቁበት ሁኔታ ነው ያለው። በግምት ከ10 የማንሱ ኢትዮጵያን በበሽታው ተጠቅቶ ህይወታቸው ያለፈበት ሁኔታ ነው ያለው።
አከዚዶ ቡፋኖስ አፍሪካ ክባከ ሰናኑ ለሰገልቱ ጅሩ ለሚሊንከኝ ሲ በከገረገራ ጅራቱ ናኑ ለከነ ከሳይጋ ሀገዮና ለሚሊንከኝ ከዲቤ ከናንቃው ማን ይድንደመቱ ደደበን ጥናቱ ነሞኒ ኩላን ሉቡኒ ሳኒ ደርበይ ጅራ ሲራ ዱኛ ተይ namni takka yoo dhibee kanaan du'e reeffisaa biyyaa bahuu hin danda'u. Egaa warri kun martuu asumatti du'aniiti kan awwaalamanii jedhu yeroo dubbatan.
ከአስር የማንሱ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ እዚህ ሀገር እንግዲህ ህይወታቸው አልፎ እዚህ ወደ አፍሪካ ነው የተቀበሉት።
ለምልል ኢትዮጵያ ኮሮና አንዱ አንጀደም ይኩን ጅራቱ ተናኑ መጋለ ጆሃንስበርግ ሊምፖፖ ኢስተርን ኬፕ ፒቪ ዌስተርን ኬፕ ከታንሲ ኦቡፋኖስ ኢማኒጅሩ ኮሮና አንዱ ጅሪኝ ተማቾስ ለምልል ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባ ጅራተን ይዱበቱ ለለታ ኦሮሞ ከተጋ ዲሳ ገመቹ አፍሪካ ክባ ጌስ ገነ ስደት የፈከ ጅራተይሜ ወጂጉ ያጉ ያቶ ጅታ ቱሬን ጅሩ ከመወተ ጅራቱ ጋዲሳን አላማ በቀቶን ቢስ ጅራተን ኬስ ጅራን አከስቲፕሲ
baayyeen namootaa hojii dhabdoonni jechuudha sii galee waan nyaataniif waan ittiin jiraatan dhabanii daandii irratti ba'anii kan jirantu baay'ata. Yoo haala isaa ilaalte akkamii nama jibbisiisa sababiin isaa sii galee dura namootuma keenya bira kan dalagaa turan ijoollee baay'ee jiru har'a namootni hojjechiifataa turan sun humna sababii dhabaniif dirqama namoota hir'isuun. Namoonni sababii irra taasisan namoonni hojii dhabdoo ta'anii hojii hiikanii daandii irratti ba'anii jiraachuu dadhabanii jiru.
Warra naannoo kam jirudha kan dhiibbaa dhibeen kun fideen baay'ee miidhamanii jiran?
Naannoo Johannesburg irra warra jiranidha. Dhukkubni kun dhufuun ikonoomiitti baay'ee nu miidhe galiirra baqattoota keessumaa sababiin isaa dhalattoota biyyaa mootummaatu gargaarsa godhaaf. Kanarra baqattoonni lammii Itoophiyaas ta'e lammii Afrikaa biraan akka malee. Miidhamnee jirra biyya keessaa baqachuudhaaf akkuma beekamu daangaan cufaadha filannoo biraan qabnu galeeraa miidhamaa jiraachaa jirra akka malee har'a beenna malee waamti borii waamti beekame hin jiru.
Hojii natti hojjetaa turte amma akka miree hojjetaadha jirta moo dhaabbateera si dura?
Hojii kana dura hojjechaa ture dhaabbateera amma loongi taa'een dhaabbateera amma ji'a sadii afurii yoo akkas ta'eera.
Akkamitti jiraata jirta reeti?
Namootuma lammii Oromoo ta'an kanatti dagalfadhee manjira.
Kadir warraas dhalataa Oromoo naannoo magaalaa Johannesburg jiraatudha. Innis rakkoo dhibee kanaan dhufe duuba dukkaan yookaan immoo suuqiin isaa irraa cufamu dubbate.
Akka malee hammaataa jira dhukkubni kun. Anaa wal qabatee namoonni hedduun dalagaa malee taa'aa jiru. Dhugaa yaaddoo guddaa keessa nu galchee jira. Maaliif jennaan inni ati warra ikonoomiin biyyaa dhumate jechuun gadi bu'e jechuun immoo nutis karaa ikonoomii warra kanatti hirkanneeti waan adda addaa dalagataa namni keenya jiru kan uffataa jiru. Biyya kanatti hirkateeti amma immoo ikonoomii warraatu gabbee warroonni kampaanii hedduu isaanii cufti amma dhugaa wasiitti mee kan fakkeenyaaf amma nama tokkotti hirkadhee jira haga amma jidduu kana wanti kun eegale amma dalagaa malee taatiin jira.
Dhalattoonni Oromoo biyyas jiraatan keessumaa warri lammii biyya alaa ka biyya Afrikaa kibbaa jiraatu gargaarsa waan hin qabnee fi gidduu kanatti rakkoo keessa jirra jedhu karrii fi gaaddisaan akkasumas baqattoonni kaan warra biyyaa mootummaatu gargaaraa baqattoota garuu qaamni gargaaru hin jiru jechuun komatu. Obbo Nawaawii Muusaa bakka bu'aa hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa akkasumas immoo miseensa gaggeessitoota hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaati.
Yeroo lockdown level 5 fi level 4 irratti namni dhugumatti akka hamaa rakkataa ture. Haa ta'u malee immoo namni haga danda'amillee akka afooshaatti illee hawaasni kan keenya kan dhaabate jira akka komunitiidhaan alayyuu akka qubsuma ofiitiin kan dhaabatetu jira. Haala akkanaatiin namootiin inni qabu isaan qabne irratti hirmaachuudhaan wal gargaareetuma haga danda'ame wal gargaaree namni rakkina kana keessaa akka bahu irratti. Warri itti gaafatamnuun afooshaa jiran marti jiraatu irratti hojjetanii inni qabu isaan qabne hiree inni kaan immoo keessa deemee waan kana lubboolli ofiillee riskii godheetuma waan kanaan keessa deemee namarraa guure haga danda'amu isaa harka qallaa fi rakkataa gargaaraa kan akkaataatti turantu ture. Yeroo sana keessa kanaan darbine amma garuu lockdown 3 kana keessa. Namni ba'eetuma biizinasa isaa dalagataa jira garuu affektiin inni qabu maa inni namoota daangaarraa warrootiin ollaa kan akka Zimbaabwee, Lusuutu, Mozambiik bakka biraarraa dhufanii kaleessa namoota kan keenyarraa meeshaa bitanii gara godinaa deemanii gurgurantu sababa boordarri yookaan daangaan cufameef amma as dhufuu dhabuurraan. Biizinasa jala irratti illee affektii godhee namootiin akka kaleessa. Biizinasa jaraa normaaliiraan godhanu sanarratti raangochuu dadhabuurraan affektii guddaa fideera gama kanaan ga'ee lockdowniin kun.
Obbo Nawaawiin akkasumas Obbo Faanos Haayilee rakkoon kun ammas yoo mul'ate warra waan nyaatu dhabee rakkate gargaaruun itti fufaa jedhanii jiru. Obbo Faanos tumsa gargaarsaaf dhaabbata godaantota IOM gaafachuu himanii lammiilee Itoophiyaa amma Afrikaa kibbaatti rakkataa jiran ka biyyatti galuuf barbaadanii fi galmaan 80 geejjiba akka qophaa'es ifoomsanii jiru. Jaarmayaa mootummootaatti dhaabbanni fayyaa addunyaa kalees ardii Afrikaa keessa namoonni dhibee koronaan qabaman 1,000,000 darbuu 21 kata'an ammoo Afrikaadhuma keessaa dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuu hime Afrikaa keessaa Afrikaan kibbaas kalammiileen 500,000 walakkaa ol koronaan qabaman addunyaa irraa sadarkaa 5 jiraachuu ibseetti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
tardatanum taboriti waltachana rofirguta nagambula ansora la khete sagantafana maratitan